halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee aad V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 17 bisha Maarso sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wada jiray idinku daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan.
Maanta oo taariikhdu tahay 17 bishii 3 2014,
waxaan kugu soo gudbinayaa xubno ka mid ah waxaa nabadiidka ay shabaabka la magan baxay oo maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolka Muqdisho maanta ku riday xukun taqaatiis u dhantahay 20 sano.
Xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Puntland Cabdixakiin Xuseen Firdhiye oo ka hadlaya xukun ay maxkamadda ciidamada ee Puntland ay ku riday 8 qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Goordhow ayaad maqli doontaan.
Jaamacadda Kenyatta iyo Jaamacadda Sai waxay wada galeen heshiis 2 qaybood ah. Qayb waxa weeyaan heshiisyo guud ee isdhaafsiga shaqaalaha labada jaamacadood iyo ardayda, in ardayda annagana xaq wax ku baran karaan semester, kuwana inta wax ku baran karaan.
Kaas waxa uu gudoomiyaha jaamacadda Somali International University Yahya Cali Ibrahim oo ka hadlaya heshiis ay jaamacaddu la gashay jaamacadda Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha oo aan kaga hadlayno saamaynta teknolojiyada iyo nolosha xilligan. Doodii gaabneyd barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wararka ka imanaya deegaanka Carbiska ee jidka Afgooya ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa galabta. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday. Baabuurkaasi ayaa kadibna la sheegay inay ka kacday uuro madow. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha meeshaasi ka dhacay inta uu leegyahay. Waraysi aanu la yeelanay afhayeenka ciidamada AMISOMna goordhow ayaad ma dhagaysan doontaan.
Baarlamaanka gobolka Crimea ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu gobolku ku biiray Raashiya kana goostay Ukraine. Arrintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi iyadoo dadweynuhu ay si weyn ugu codeeyeen inay ku biiraan Ruushka. Isniinta maanta ayaa lagu wadaa wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi inay gaadhaan caasimadda dalka Ruushka ee Moscow si ay madaxda dalkaasi ugala xaajoodaan qaabka ay uga mid noqonayaan dalka Raashiya. Dhinaca kalena baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ku baaqay in heegan la geliyo qayb ka mid a ciidamada kaydka ah ee dalkaasi si looga jawaabo xiisadda sii kordhaysa. Mareykanka iyo xulufadiisa reer Yurub ayaa lagu wadaa maanta Isniina inay ku dhawaaqaan cunuqabatayn ka dhan ah Ruushka.
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay inay weli socoto hawsha lagu raadinayo diyaaraddii la waayey. Baaritaanka ayaa laga wadaa laba dhinac oo kala ah waqooyiga iyo koonfurta, iyadoo saraakiishu ay sheegeen in la filayo in diyaaraddu ay si ula kac ah diyaaradda si ula kaca looga leexiyey jihadii ay ku socotay. Wasiirka Gaashaandhigga ee Maleeshiya ayaa sheegay in 26 dal ay ka qayb qaadanayaan baadigoobka diyaaradda. Dowladda Australia ayaa isniinta maanta ogolaatay inay hogaamiso hawsha baadigoobka ee laga wado dhinaca koonfurta. Waxaana sidaasi ka codsaday ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta ku qaabilay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas aqalka cad. Labada hogaamiye ayaa ku kulmay aqalka cad, waxaana ka wadahadalada u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Kulanka ayaa kusoo beegmayay iyadoo uu soo dhow yahay waqtigii loogu talagalay in wadahadaladu ay natiijo keenaan, waxaana waqtigaasi uu ku egyahay 24 bisha Abriil. Dhinaca kalena kumanaan dadka reer Falastiin ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Daanta Galbeed, kuwaasi oo taageersan booqashada uu Maxamuud Cabaas ku joogo dalkan Mareykanka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta xukun 20 sano ah ku riday 8 qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Warbixintan waxaa magaalada Garoowe kasoo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
رجع مانتا الحكومي أو لجسو قبتي جدها دجنة بونتلان أي محكمة إذا مضوا شكتي إن كتر سنعين الشباب حر لا يها جود إذا مضى قلب كسداء بونتلان عبد كريم حسين فردية أو صحافة هذا الكومنسي أي أيكها الله حكم كسداء دقف
مانتا وتاريخ وتهاي تدوبي وتبنكي بيش السدحاد لا بكون يأفر تبنك بعرف جوسو جبنا يا حمرا كم إذا كوحان بديت كه الشباب كلا ما جاب حي ومحكمة إذا مضى قلب كسداء قبل كل هذا مانتا كفردي حكم إقافتي سلنتهاي ملابات السنو وحالا كم إذا محايا هايدي إذا سنية الشاس حكم لقوه دي لنبروان عبد الفتاح لوح علي لنبرتو آذن حسين أحمد لنبر صدح محمد علي عبدي لنبرشيري شيخ موسى عمر لنبرشيخ نور حسن مرسل لنبرلح حسين عبد الله محمود لنبر تضوبة أحمد محمود موسى لنبر سديد مختار حسين مؤمن
معهن مركي يقول الرئيسية محكمة إذا ماذا أي سمايان حكمك لدوان أو لقول ريدو ركتر سنع الشباب بل سوى حيداتك إسلاة أحمر يعني لباتنك السنو ألقو حكومي إني حبسي كجر دونان إيا إنكالا نوح موسى برجاب VOA قروه
dena akalana warar goor dhaweey naga soo gaaray Puntland ayaa sheegaya in weerar gaadma ah lagu qaaday mid ka mid ah taliyaasha ugu sareeya ciidamada daraawishta ee Puntland taliyahaas oo lagu magacaabo Jaamac Saciid Afgudud waxa uu ahaa taliyaha ciidamada daraawishta Puntland ee ka dagaalamayay Buuraleyda Galgala waxana la sheegay in weerarkaasi gaadmada ah lagu dilay khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso haatan waxa si toos ah ugu jirta wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamac Faadumo bal noo sharax markii hore waxa uu dhaceen
een Haaruun abaarihii 12kii iyo 20 daqiiqo ayay ahayd markii ay soo gaartay in weerar een lala beegsaday taliyaha ciidamada aaga een ciidamada daraawishta ee aaga Galgala een gaashaan dhexe Jaamac Saciid Afgudud een waxa la sheegayaa in weerarkan uu ku dhintay een taliyaha naf ahaantiisa een sidoo kale waxa dhintay mid hal askari halkana dhaawac ayaa ka soo gaaray Haaruno een weerarka lagu qaaday taliyaha warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya qaar ayaa waxa ay sheegayaan in uu aha dhax lala beegsaday een gaari uu taliyuhu saaraa halka warar kalena ay sheegayaan in uu aha dagaalka fool ah oo lagu qaaday een taliyaha iyo ilaaladiisa een taliyaha markii la keenay magaalada Boosaaso dhaawac aad u culus buu ahaa laakiin masuuliyiin Puntland ka tirsan ayaa waxa ay ii xaqiijiyeen in taliyuhu uu geeriyooday
waa gartay halkee buu ka dhacay weerarkani
waxa uu ka dhacay meel magaalada Boosaaso 20 km ilaa 25 km u jirta waxa ay u dhaxaysa magaalada Boosaaso iyo een tuulada Laag oo qiyaasi 30 km u jirta magaalada Boosaaso een waxa la dhahaa buundooyinka isa saaran waa laba buundo aad isugu dhow halkaas ayaa weerar
waa gartay khadkaagu waa googo aya hadii aad si fiican u maqleyso een dawladda Puntland ma ka hadashay cidii weerar ka dambeysay iyo sa wax u dhaceen
haa weerarka lala beegsaday ee taliyaha ee uu ku dhintay iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa ma jirto cid sheegatay mana jiddo mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo ka hadla weerarkan cidda ay filayaan inay ka dambeysay mana jirto cid sheegatay laakiin saacadaha soo socda ayaa la filayaa in arrimahan laga hadlo hadda xaaladuba waxay nagu ahayd saacada gudahood
waa gartay sida aan wararku maqalay taliyahaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka ka dagaalami jiray Galgala sida aan ka warqabno maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa in muddo ka dagaalamaysay marka meesha weerar ka dhacay iyo Galgala intay isku jiraan
meesha taliyaha hadda Haaruun waxa xusid mudan taliyuhu waxa uu imika ku sii jeeday halka ay ciidamada uu taliyaha u yahay fariisinka ku leeyihiin waa toga sugure ee cirka ku haya Buuraleyda Galgala taliyaha aaga Galgala weeye marar badan ayaa idaacadda wareysatay howlgallada wuxuu ka ahaa kow marka haddana waxa uu ku sii jeeday fariisimada ay ciidamadu halkaas ku leeyihiin laakiin cid sheegatay ma jirto maamulka Puntland cid kuma eedayn
waayay aadiyad baad maadsantahay wariyahayaga magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo si toos ugu jirtay khadka telefoonka magaalada Boosaaso sida aad ku maqleysaan wareysigaas aanu la yeelanay wariyahayaga Faadumo Yasiin Jaamacna taliyihii ciidamada daraawishta Puntland ee ka dagaalamay buuraleyda Galgala ayaa lagu dilay weerar gaadma ah oo ka dhacay meel ilaa 20 ilaa 25 kilometir u jirta magaalada Boosaaso taliyahaas magaciisa waxa la yiraahdaa Jaamac Siciid Afgudud sida ay wariyahayaga u sheegay saraakiil ka tirsan maamul goboleedka Puntland.
halka digisteel naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA sida digisteel wararka ku maqleysiin wararka ka imanaya deegaanka Carabiska ee jidka Afgooye ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa baabuurkan ayaa la sheegaya inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday hadaba si aanu faahfaahin dheeraad ah arintaas uga helno wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka la xiriiray afayeenka AMISOM Colonel Ali Xaamud waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo arintan
Haaruun oo horta Muqdisho way fiican tahay waxaan dhacayeed la maqlayna waa wax meel kastaba ka dhici kara baan u maleynayaa marka xaaladdu imikaan ku jirnaa tahay joogto imika nabadgelyada Soomaaliya dhan aan si gaar ahaan ugu sugan qaraxa maanta dhacay waa qarax ciidan siday shaqada ugu tahay siday xagga Afgooye u sii beeday oo meesha Carabiska la yiraahdo gaadiidyaasha ay wateen oo mida uu in la yar cabdilmay oo hadda la hagaajinayay markay dib u kortiin leeyihiin gaarigii iyuu gaari kale isku soo maqiiqay markaa maqiiqay kadibna gaariga darawalkiisi baa la dilay halkaana uu ku qarxay wax dhib ah oo meesha ka dhacay ma jiro convoygii halkaas ay AMISOM wadatay ma halku doonayay uu gaarigiina u hoyday markaa Afgooye
waa gartay ciidankii maxaa soo gaaray AMISOM
haba yaraatee waxba wixii doonayo waan maqlaynaa sidaan maqan monitor durayno meelaha ay nimanka nabadiidku ay ka hadlayaan iyo waxyaalaha ay qorqorayaan waan maqlaynaa laakiin convoygii halkaas socday sidii isagoo nabada iyuu galay halkuu doonayay wax dhiba oo soo gaadhay haba yaraatay ma jiro isaga ma ahayna xitaa shacabkii hareeraya socday wax u gaaray oon ognahayn kama jirto
iyagu waxay sheegteen inay bartilmaameedsadeen kolonyada AMISOM 7 askari ay ka dileen jawaabtiina
haba yaraatee hadalkaasi hadduu wax u tarayo annagu dhimasho waan u nimid dulkan waxaan dafirayno maaha se maalintay waqti gooyigu yimaado oo waan ogol lahay tanise tu maanka soo maraysa maaha anigaygan kula hadlayaa convoyga si toos ah ayaan ula hadlay markay arrintaasi dhacday mirida amba laba mirid
waa gartay
markaas waxaasi wax maalinka maanta shacabka soomaaliyeed un lagu in wareerinayo oo niman jihadi ka halowday baan imika arkayaa oo meel ay ku farxadaan la waxaan xasuusiyay dadka sacdinta caanihiisii baa la maalayaa oo la gadanayaa nin wuxuu ahaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud maalintii Jimcadii madaxweynaha la soo galay waa hadallada barkood dadka yacni hadal u dhameeyay ninkaasi xaggaan imika socono markaad aragtid Muqdisho iyo magaalooyinka dhammaan meelahan ku sugannahay horumar iyo nabadgelyo intii aan karayno shacabka Soomaaliyeedna waa nala sare jooga waana nagu raxsan yahay
waa garta haddaan dib ugu laabano shilka iyo sida uu dhacay baabuurkani meeshu sii taagna mise baabuur ordayo dhinac ka yimid buu ama wadada weyn buu socday bal sawirigasi
sawirku waxa weeyaan convoygani waxaan ka yiri uu joogay dib had u dhaqaaqdid buu lahaa markaas waxaa hakiyada convoga mid yaka uu u dhaxa dadku way ka dhaadhaceen wayna ku noqdeen ha dhaqaaqdin inay leeyihiin gaadigo isa soo maqiiqaya marka la arkay dhe waa laga waa la iska hagaajiyey markii lagu dhuftayna darawalkii halkii buu ku dhintay qaraxna markaas uu ka daba dhacay waxbana ma soo gaadhin markaasi convoygii meesha mari waa alxamdulilah tii allah un baa maadras meesha jidka dadkaasi aan waxaan jecelahay in nabadiidkii maanta meel ay ku baxsadaan iyo meel ay ku dhinacay u jeedaan wajah wareysan yihiin baan u malaynayaa ishe waxaan u malaynayaa dowladdu federaalka soomaalida inay mar baa u jeedisay oo war isdhiida intii aan soomaali af soomaali ahayn dibadda ka tirina meesha ay ku noqoto وحال هذا هناك سبوها أنا نكون سود ويني إلى الآن كا حال هذا مدمت مل مل ما هنا إنت بدن وحنا كنا بس يا عيا أو مدة كبيرة يا أو واحد نادين هين عن سوقنا هاي قريها يو واحد شيتين مالها بدون خروج ديا لكن إنتي ورشيب ولا إنت بدن هو شاسع
مارك إنت تكور قبطان باورك هل قفون بصرنا
هل قفون بصرنا
مارك قف كاسي مقر حيب وكل إنتي باورك كان أحد عاي مركي وماركت ال لتوكتي مس التوك شذي أيضا كقول أنت.
أفاين كأمسوم كورنيل علي آدن حامد الكاديج سألنا قلص عطانا ولان تفسو مالك إذا عدا V O A. وزير هذا أريمه جودها إيه جشانديك الدولة الصومالية أيام ما أنت كديج مجال حضور أو أي دوان قبسدين عندما الدولة يقوى أمسوم خد كتلفون كمجال حضور أيام هذا بوه حنقول حريني وزير كجشانديك محمد شيخ حسن حامد وحنا نهرين ويدي وجدد السفر كده إيه مجال هذا حضور.
عدال كنا راح يجوا لي وزير أريمه جودها أنيق أو وزير جشانديك وحن سوبر من إما ويل ملح بالقبل كبكل حضور كده عدل سعتان ما دام أو هو قلت جيران ولو وحرين على ما يعني لغير سارة يتكمون في الجولة الخارقات مرديكة هي جولة وطيق أموري لوسوا جيران مقالة حدر في أنه أغانو حالة شعر تكمل في أيضا
ما حد لكل أنتين مركة؟
وفي وحانا كل أن الحلمي حلمي حالة يجرى وحلمي كلها لها وفاوكين الأسوية وقل كتبنا أنه أباري هاد موجة رنسي راشل الآن واجهتا نوديك مركة ناشا كتاغاين عيال أي ديوين أما أي أخذ كحران واجران فالسالذي يحكي سيدي دولة كافية كبربوريين مكادتك يعني جربيت جيبتين أو خاركون نوديكي تغيان مركي عيال مدى أمسان عيال مدى الصومالي عيسو قرائيان مجال الحدر مكادتك جاكي بوين كل حيوان لكن ميجري ويسي حتى هاي وحارو إمانا مهدي وحاوة أنا كمان الدولة عان عن دولة كسوة كاغاتوري أولي كسوة
waxyaal qorshe badan ayaa noo jira arbaan aan
dad
ay la socdaan socdaalkiinu ma wuxuu ku koobnaan doonaa xudur mise
meel kale aad u sii dhaafaysaan waa un howlgal ay soo ciidamada Soomaaliyeed ee hormuud ku yihiin hoggaanka amniga ay taakulada leeyihiin ee ka barbardhigay xaqiiqda dagaalamaan ciidamada Soomaaliya waana qorsho ciidan oo hore u socday waayay deegaan si aan waa maraya maalinba un meeshii loogu talagalay ciidan aan ay baa la qabanaa diilaayay
maxay idin ku qorsheysan imika goobaha aad la wareegteen
goobaha aan la wareegay siyaasad ee ballaaran ayaa ka dhigmay ee walaal jeeriga Soomaaliya oo ku saabsan in يعني واحد اللي يرى the presentation أم التمثيل لوسو جرو بدلون كان أم جغلان يعني أم وزير أم وزير كعجل أو وكيل أظن مغلا بدك أظن إنه وياه أو غالحان حالة بس الناس كدكتة واحد كل جرى برنامج كحكلينتا أو أي وزارة أرمي أو جرى هرمي كتاعي والله قبل إني لوسو الله لا يوم حكيتي المملكة بوليسكي مرتبتي محكمتي إذا أسلوب تكالشري عافماتي إيا إشكولكي إيا أيالشي إنت بها برنامج بالعرواي مع هرمود لو أمزارد أربعة بزا أمزارد كلنا وينو كالصناعي
حالة دعي دماذا إمكا واسدي؟
حالة دعي دواسي عينهم يدين واسدين تهي وبركو نووك يعني وعيدا كان كل عنوان تحجري رؤمانة وعيدا كثرة شهرية ودري كدب مركي أيضا وليد يا جريمين أي حيوق عوض أنا وديك أي soo galeen ka baxay dhinaca xeel barbi iyo dhinaca saxay wadarrintii hadda la xawaal calin inay sanad ka dib horintii Morocco aad u dhisan yahay waa laakiin wadanka ka dhacayda oo dawladdii shirkadii ay iska dawladdii iska dhigay ka taqaal ahaan marka ayada keenay de yani dadaal badan oo ugu jiraan sidii loo kobcin lahaa loo tayeyn lahaa laakiin wax maanta dawladdu la gaari karo ma
inta badan ciidamada Soomaaliyeed waxay ka caban jireen mushahar la'aan arintaasi xal ma loo helay
arintaas ma walu dad jira وهذا الدولة الصومالية تقدر أو مشاربين أي سنة لحظة بلاد يرد بيتي لكن حول عقبية أي حاكي ما الدولة كالأمية كالمية بحب مشارة سعيدة أي جرة بلوي كاسنا فلما خلق مرمى يعني بحب مشارة أي بلاران شكما أدرى لكن حكومة عصب هذا الحرب توجد من بيته oo hal deeqo laga sameeyo oo transparency oo lagu xisaabtami karo oo askariga lagu siin karo mushaarka haddii uu qaato mushaarka fiican.
Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo khadka telefoonka magaalada Xudur ugu waramayay wariyahayaga Xuseen Baraadan. Dhowaan waxaa magaalada Muqdisho heshiis ku kala saxeexday Jaamacadda Somali International University iyo Jaamacadda dalka Kenya ee Kenyatta University. Heshiiskaasi oo ku saabsan isweydaarsiga aqoonta iyo macallimiinta. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Gudoomiyaha Jaamacadda SIU, Professor Yaxye Cali Ibraahim, waxa uu VOA uga warramay ujeeddada heshiiskan iyo waxyaabaha gaarka ah ee uu ku qotomo.
Jaamacadda Kenyatta iyo Jaamacadda SIU waxay wada galeen heshiis laba qaybood ah. Qayb waxa weeyaan heshiisyo guud ee isdhaafsiga shaqaalaha labada jaamacadood iyo ardayda, in ardayda annagana xag wax ku baran karaan semester, kuwoodana inta wax ku baran karaan, iyo mataqaana capacity building iyo principleska guud. Heshiiska maantay wuxuu daba raacsan yahay mid gaar ah oo ah in postgraduate center SIU ay furto ay jaamacadda Kenyatta taageerayso, which means ardayga markuu Master of Public Health ama Master of Economics uu inta ku sameynayo Soomaaliya wuxuu qaadan doonaa shahaadada jaamacadda Kenyatta iyo jaamacadda SIU haddii dhameystiro requirement-iga looga baahnaayo master's degree-ga. Waxa meesha ahdaaf badan bay jaamacadda SIU ka leedahay. Number 1 waxa weeyaan dadka master's-ka dhigta waa mature students, arday korsan oo waaweyn oo shaqeeyo magaalada ka shaqeeyo qoysas. Waa marka waa ardadaasi waxay heli doonaan ayagoo dalkoodi joogo inay isla same tacliintii ay ka qaadan lahaayeen Kenyatta ama Makerere ama jaamacadaha la midka ah inay dalkoodi ku qaataan ayagoo macallimiinta Kenyatta ay fulinayaan curriculum-kii iyo manhajkii iyo baristii iyo materialkii iyo macallimiintiiba ayaga iska leh. Way imaanayaan, time bay joogayaan, credit hours-ka maadada dhamaysanayaan, way laabanayaan, qolo kale haddana imaanayso, annagana waa facilitate garaynaynaa.
Sidoo kale Professor Yaxye waxa uu qeexay in jaamacadda Kenyatta University ay gacan ka geysaneyso sidii ay tababar kor loogu qaadayo xirfadooda aqooneed ugu sameyn lahayd ardayda wax ka barata kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda SIU, waxaana uu fariin u diray jaamacadaha kale ee ka jira Muqdisho.
Waxa kale aan kala faa'iidnay dabcan Soomaaliya waa dadkan u maleynaya kulliyadda caafimaadka caqabadaha ka jira aad bay jaamacadda nooga taageertay. In fact waxaan wada galnay heshiis sidoo kale ah ardayda kulliyadda caafimaadka dhigato waa inay helaan bodies ama meydad ay practice ku sameeyaan. Dabcan iska suuragal maahan arrintaasi Soomaaliya, waxaan ka heli doonaa dalka Kenya inayna siiyaan boodiyadii ay ardadanagu anatomiga markay qaadanayaan ay practice ku sameyn lahaayeen. Qayb weyn inoo tahay kulliyadda caafimaadka tayagelinteeda, waayo under WHO 10 ardayba hal meed inay helaan waaye oo wax ku bartaan. Anagana waxaa higsigeennu yahay international standard inaan wax ku dhigno, taasoo qaadan doonto inaan institutions badan oo ka shaqeeya tacliinta sare aan iskaashanno. Waxaan iska kaashanayna waa cilmi baarista, waa barista, waa barasha. Marka jaamacad kale waxaan u dirayaa message ah in annaga laxdin jaamacad dhexda xataa ay kala faa'iidaystaan, oo marka haddaa gufud annaga ay noo timaado ay tababar sameynayaan oo hadda noo iman doona qolo curriculum development iya inay nala wadaagaan ay noo yimaadaan ayagoon qarashna gelin waxna gelin ayagana. Sidoo kale may markooda markay cazumaan annagana inaan u tagno oon la wadaagno. Marka waa sidaas baa tacliinta sare lagu wadadhisi kara, cid kaligeed wax qaban karta ma jirto.
Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan oo goobjoog ka ahaa madasha heshiiska lagu kala saxiixanayay ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo heshiiska ay wada saxiixdeen labada jaamacadood, isagoo sidoo kalena soo bandhigay aragtida dowladda ee ku wajahan jaamacadaha ku soo badanaya dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan u arkaa arrin aada u qiimo leh, maadaama ay midoobeen ama ay xiriir samaysteen labada jaamacadood, jaamacadda SIU iyo jaamacadda Kenyatta University oo dalka Kenya laga leeyahay. Horta sideedaba sharciyan dadku xaq bay u leeyihiin inay jaamacado furtaan, laakiin dowladda ayaa u xilsaaran meesha jaamacadda waxaa jaamacad rasmiya oo aqoon gudbin karta iyo midda aan gudbin karin, sharci baana laga soo saari doonaa. Arrimahaasna waan maartay dad aqoonyahana u fariisan doona oo sharciyaqaana, waxaana lagu daabaqi doonaa sharciga u degsan جامعاتها أدكسن وهذا نوع الله دخسن لفر الدولة جامعات أمدة سوماليا وهجامين دون تا هذا جامعها هو يد جامعها نقوم دون تا وشاردة هذا تعينت نوع الله دسي إن جامعته ذلك قنت سر إن نقطة مد لوكال سونا كرو وحسو كرني كرو ودليرا وقول له وعصب وجل عصبة إن ذلك وصل بحر وبرد دبعت كسارة تاس نوع الله قار كرا جامعها ولو فتيه جامعات ما تهي لو ما بحنا وحي ان الله سعون كرين او جامعات نوان كرين اوال جوجنا ايا وشرعي مالو جوجنا ايا وحي جامعات وقلما او مدى وحكر رين كرا او قونت قد من كرنا والا تاقير ايا
وقدم بانتي وزير كحقين كهداية تعليم تسره ايا صوهد القاضي ديقها لنا عوح برشادة اي دولده هشو اساقو قيحي انها ريراتي انا يدعي دونين إلا مسوق ما سوق ديقها سي
أرنت أسوا دماتي مسوق ما سوق إسكول الشيبكا يو ديقها وحبرشادة عدالة حمدي كجرتي تاسوا دماتي ما أنت وسارد الأساسي بيو دماتي دسارد وعلو تلقلي أما قرشيد يهي إني أرمها سلد قالنته وحانا الهل دونا سعدالة أيا وحي مارتي إسكول الشيب اللوقي من دونا
warbixintii xasan kaafi qoystalka kala socotana dhigistaal walaanta af Soomaaliga daacada VOA hatan in kuwada nasno mid kamid ah heesaha dabacsan iyo
internet heesaha dabacsan ugu gudbin Xuseen codkaas ugu dambeeyay warbixintaas wuxuu ahaa wasiir ku xigeenka hidaha iyo tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan sidaad sheegtayna wuxuu ugu dambeeyay warbixintii xasan kaafi qoyste bal dhinacii heesaha ino soo qabo
qalam jalam iyo codkii Muuse Ismaaciil qalin leh
كن مرنجي داليا انو تشل عن يرتيب صدا كن مرنجي داليا انو تشل عن يرتيب صدا كن مرنجي داليا انو تشل عن يرتيب صدا قلم تعيل كوي سو كتير تيلا كوري ترك الدعال كي قالوا لي أسوتي تنقو يلي قلم تعيل كوي سو كتير تيلا كوري ترك الدعال كي قالوا لي أسجي تنقو يلي جمل قروح وناقي جوهر
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda Voice of America Washington. Dhegeystayaal, qodobada inoo soo socda waxaa ka mid ah barnaamijkii Doodo Gaaban iyo qaybtii labaad ee barnaamijyadii taxana aan kaga hadlaynay saameynta tiknoolojiyada iyo nolosha dadka Soomaalida. Marka horese warkii dunida. Talihi ciidamada daraawishta Puntland ee ka dagaalamay buuraleyda Golgola, Colonel Jaamac Saciid Afguduud ayaa lagu dilay weerar gaadma ah oo ka dhacay meel u dhow buurahaasi. Warar ay laga soo xigtay mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegay in taliyahaasi lagu dhaawacay weerarkaasi gaadmada galabta dhacay, kadibna uu dhaawacii ugu dhintay magaalada Boosaaso. Hal qof oo kale ayaa la sheegay inuu sidoo kale ku dhintay weerarkaasi.
Wararka ka imanaya deegaanka Carbiska ee jidka Afgooye ayaa sheegaya in ciidamada AMISOM ay toogteen qof watay baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa. Baabuurkan ayaa la sheegayaa inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday. Baabuurkaasi ayaa kadibna la sheegay inuu qarxay ilaa hadda ma cadda khasaaraha meeshaasi ka dhashay.
Dowladda Maleeshiya ayaa sheegtay inay weli socoto hawsha lagu raadinayo diyaaradii la waayay. Baaritaan ayaa laga wadaa labada dhinac ee badweynta Hindiya oo koonfurta iyo waqooyiga ah. Wasiirka gaashaandhigga Maleeshiya ayaa sheegay 26 waddan inay haatan ka qayb qaadanayaan baadigoobka diyaaradda. Dowladda Australia ayaa isniinta maanta ogolaatay inay hogaamiso hawsha baadigoobka ee laga wado dhinaca koonfurta, waxaana sidaasi ka codsaday ra-iisul wasaaraha dalkaasi Najib Razak.
Baarlamaanka gobolka Kriimiya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobolku ku biiray Ruushka kana goostay Ukraine. Arintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi, iyadoo ay dadweynuhu si weyn uga cadhoodeen ugu codeeyeen ilaahday inay ku biiraan Ruushka. Isniinta maanta ayaa lagu wadaa wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi inay gaadhaan caasimadda Rashiya ee Moscow si ay madaxda dalkaasi ugala xaajoodaan qayb qaabka ugu muhiimsan ee ay u midoobayaan. Dhinaca kalena, baarlamaanka dalka Ukraine ayaa ku baaqay in heegan la geliyo qayb ka mid a ciidamada kaydka ah ee dalkaasi si looga jawaabo xiisadda sii kordhaysa.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii Doodo Gaaban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin baa khayaarta hawada naga dhageysanaysa kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Doodo Gaaban. Waxaa ka socda gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya howlgallo ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM isgarabsanaya ay uga saarayaan gobolada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan. Hadaba arrinkaasi waxaa dhinaca kale iyana feer soconaya dhismaha maamul goboleedyo iyagu abuuray khilaaf iyo muran badan oo ku saleysan xagga deegaanada, qabaa'ilka iyo sidoo kale dhismahooda. Waxa aynu doodayada gaabanna maanta aynu ku eegayna hadaba ragaad ma gelin karaan hirgelinta howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM dhismaha maamul goboleedyada khilaafka badani uu ka taagan yahay. Waxaana doodayada gaaban ka qaybgalaya labada xildhibaan ee kala ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo xildhibaan Mustafa Mukhtar oo isna jooga magaalada Baydhabo. Labaduba waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa taa aad baad u mahadsantiin inaad nagala qayb gashaan barnaamijka Doodo Gaaban. Ugu horreyntii waxaan siinayaa Maxamed Cumar Dalxa, mudane ma kula tahay adigu in saameyn ay ku yeelan karaan howlgallada military ee socda ee buuqa ka taagan arrimaha dhismaha maamul goboleedyada?
Aad aan u mahadsan tahay. Waxaa shaki ku jirin howlgalka socda iyo siyaabaha hadda ee maamuladii qaabkii loogu talagalay iyo federaalka maartay laftirkiisa sida dadkii ujeedkii markii hore laga lahaa hadda ay waxuun isbarbaryaaca socda badi inay saameyn ay ku yeelan karto ayaan maartay arrintaasi saadaalin karnaa.
Waayahay dhinaca kale magaalada Baydhabo isna khadka taleefanka waxaa ku jira xildhibaan Mustafa Mukhtar. Mudane soo dhowow adna bal aragtidaada.
Waa mahadsantihiin, ahlan wasahlan. Anigu waxaan aaminsanahay fikirkayga waxba hadda oo dhibaato ay keenaysa male haddii ciidanka dowladda iyo ciidamada AMISOM ay sii wadaan howlgallada ay wadaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay shuqul isku dalaha, ciidanna waa ciidan hawshii isu wadanayaa. Waxaan aaminsanahay inay iskaabayaan.
Aan siiyo xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa.
Aniga inay saameyn ku yeelanayso waxay iigu muuqanaysaa sida maaragtay bishii oo kale, waxaana tusaale maaragtay ummad Soomaaliyeed oo ka filan gobolka Khartoumo oo maanta iyaga maamul dadka meesha degan iyaga ay ku dhawaaqayaan gobolada kale ee marka maamul goboleed ama ha noqoto siyaabo kale hadii aan u dhigo xataa Soomaaliland oo maanta iyada nidaamkeeda gaarka ah iyada u taagan Puntland oo iyadana siyaasadeeda iyo nidaamka iyada ay ku dhisan tahay iyadana u madax bannaan kulli waxaa marmarka qaar ay dhacdo in lagu wada diriro anaga ayay maaragtay na hoos imaanaysaa iyo annaga na hoos imaanaysaa maaragtay Xabu Hoodle iyo Shaxda iyo Laascaano marka taa marka miyaanan suurtagal ahayn jabeelaha hoose oo maanta leeyahay lixda gobolna waa ka tirsan yahay saddexdana waa ka tirsan yahay labada hadda la dhisayna waa ka tirsan yahay kuwa kale soo socdana waa ka tirsan yahay inuu sidii Khaatumo kale midba dhinac maarinta looga soo duulo jabeelaha hoose annagu naga tirsan yahay inay imaan doonto marka maxayse ka qaban karaan ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka haddii maamul goboleedyo isu duulaya ay yimaadaan mid midka kale aaminsan gobol marka khayraad iyo barwaaqo laysku haysto haddii maamul loo dhaho arrimaha waxay u baahan yihiin in aad iyo aad loo lafaguro dowladduna si cad iyada mowqifkeeda ay u qeexdo
waayo xildhibaan dalxa aad baad u mahadsan tahay daqiiqada ugu dambeysa waxaan siinayaa Mustaf Mukhtar haye mudane
waxaan kusoo gabagabeynayaa howlgallada ciidanka ay wadaan iyo dhismaha dowlad goboleedyada waxba isma dhibayaan hawshaasna way soconaysaa ciidankana hawshooda way wadanayaan waxba dhibaato qiimaanaya ma jiraan
aad baad u mahadsan tihiin labadiinaba waas waxa ay kala ahaayeen labada xildhibaan maxamed cumar dalxa iyo xildhibaan mustafa mukhtar oo iyagu ka wada tirsan baarlamaanka dawladda soomaaliya waxa ayna ka doodayeen ragaad ma gelin karaan hirgelinta howlgallada ciidamada militariga ee soomaaliya ay ka wadaan koonfurta soomaaliya maamul goboleedyada khilaafka badani dhaliyey ee qaarkood lagaga dhawaaqay gobollo kamid ah dalka soomaaliya gaar ahaana kuwa koonfureed intaynu doodani mid lamida mar kale dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo doodaasi noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijka Taxanaha oo ka kooban shan qaybood oo aanu kaga hadlayno saameynta farsamada tiknolojiyada ee ay ku leedahay nolosha Soomaalida. Qaybti hore shalay dhegeysateen waxa ay ka hadlaysay tiknolojiyada iyo ganacsiga. Qaybtan labaad iyo waxay ku saabsan tahay waxa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya wariyahayga magaalada Hargeysa Ismaaciil Xuseen Farjar.
arrimaha ay sida weyn u taabatay farsamada casriga ahi waxa ka mid ah guurka iyo haasaawaha dhexmara dhalinyarada. Yasmin Maxamed Kaahin oo si weyn ula socota dhinaca dhaqanka ayaa dib u jaleecaysa sidii waayadii hore dhismaha qoysku ku bilaabmi jiray.
guurku wuxuu ahaa waa laysu sahan tegi jiray, waa laysu soo sahamin jiray, ninku ilaa inanta gurigooda soo ogaado, hooyadeed soo ogaado, aabbaheed soo ogaado, dee dhaqan ahaan ahayd in uu soo xero uu soo baadho qofku guursan in nolosha la wadaagay caruur u dhalaysa qofkay tahay muu guursan jirin kubuu dhiiran jirin siduu ku helo inaanu la haasaawaa oo uu ku helaana waxay ahaan jirtay wax badan datana ama wuxuu tegi jiray qof ehelkeeda uu ku odhan jiray dee heblaayeen doonaya iga soo milxis ama inaan reer isaga saaxiibkii odhan jiray dee inantaasaan reerka ka caashaqeeya hala iga soo milxiso tii maanta ma jirto taleefankii baa layska soo garaacaya ama internetka la iska baranaya iyadoo la isba arkin oo telefoonka codbaaba laga wada hadlayaa aan muuqaalkii qofkan aanad arag codna aanad ka maqal qoraalkaasunba laga yahay heshiis waa la iskuursanaya deetana hadhow toole caqabado fara badan bay imanaya tani waxay sahlaysay qofkan marka qofkan uga soo milxiisa xataa waxa loo dhan jiray war hebelow de ninka nooga soo milxiistay gabadhii wuu naga xumeeyay de naga soo qabo ama heblaayo naga soo qabo de ninkii gabadhii wuu naga inankii wuu naga xumeeyay waxay ahayd damaanta laakiin yadu ciirsan ma mobil hadlayin baad odhan doontaayeen kaalayo naga soo qaban qofkii ma internet baad qoraal xaashi la isugu soo qoray aad odhan doontaa naga soo qabo marka caqabadahaas jira oo maxay heeday in uu leeyahay
Axmed Maxamuud Cali oo ku magac dheer Shiine wali waa calaftoon wuxuu ka mid yahay dadka sida weyn ay saameynta ugu yeelatay farsamada casriga ahi gaar ahaan waxay isla jaanqaadi waayeen hablihii gayaankiisa ahaa waayo da'yarta xilligan nooli waxay si weyn ula hayaan farsamada casriga ah ee kala gedisan hase ahaatee Axmed Shiine xaggaas laguma xanto
saameynta ugu adag ee ugu yeelato dee xaggii guurkaaba iga saameyso wax walba waxay iga dar xaggii guurka
marka waxaad leedahay dadkii de habliis lama jaan qaadi karaa sama meera kula waayde yugt kilon jid baad ugu xeel dheeraad intaas ula jeedamiya
de xagaan anigu waxaan u maraynaa dagaalkii labaad ee adduunka waxba kama doonina boqol sano konton sano kahor sidii loo haasaa weeye de imka looma haasaaba wax waliba waa digital marka dareenada hore haasaabaha iyo cas yar iska gardeeya adu waxa weeye qof de boqol sano kahor ama konton sano haasaawii markaa taagnaa ayuu maan anigu la haysanaa marka kan cusub ee tiknolojiyada digitalka de waxa weeye haddaanu doonayno waa inaan la jaan qaadna waxaan aaminsan haddii aan la jaan qaado in aan si fiican u helayo weliba waxaan jeclahay barnaamijyo fara badan oo xaggaa nolosha ku saabsan oo aniga iga waramayoga imatelaya inaan dadka u soo shubo oo ay halkaa ka dhex jiraan oo ay ka dhurtaano
yaasmiin muuse bashiir oo ka mid ah dhallinyarada sida weyn ugu xidhan farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaysa sida shabakadaha isgaadhsiinta bulshadu ay u beddeshay haasaawihii dhallinyarada dhex mari jiray
oo arrinta inkastoona soo gaarinta haddana markaan la sheekaysto dadkii waaweyne waxa oran jiray haasaawo wuxuu ahaa mid dee cajiiba labada qof ee haasaawo waxay ahaayeen laba qofoo dee aan aragba sababto waxay ku ahayd wax yaroo aan aynu maqlino way ka xishoon jireyno inan lama arki jirno inagu xuraan jira inantu halka joogto de waxyaalo badan wadooyin fara badan baa la isku soo mari jiray marka ani waqtigii hore wallahi haddaan joog lahaa
sababto
ah waqtigaas abluu qaali bay ahaayeenba ina lala sheekaysto waxay ahayd cajiib imika imika wallaahi ma garnay xagu sifeeyaba
maxaa imika isbedeladaas leedahay bal markaad imika xilliga marmar dhigta adiga ka yar deerinaya
run ahaantii de imika waxa isbedelay dhaqankii dabeecaddii bulshadii baa isbedeshay mar hadday bulshadu isbedeshayna waxyaalo fara badan dadku ay dhaqan u lahaayeen dabeecad u lahaayeen baa laga tegay waxaana soo galay dhaqan aynaan lahayn dabeecad inaan fahmaynin waxyaalo inaan horo inaan u arag marka waxyaalo fara badan baa jiro imika bulshadii iska bedelay oo rag waxay yidhahdaa nambarkii dumarka batay lakiin anu taama aaminsani waxaan aaminsanahay in roolkii dumarkii roolkoogii iyaguna ay ka tegeen raggiina roolkoogii ay ka tegeen
lakiin miyaan taa kudhida hadalkaad soo hadal qaaday hablihii inay bateen berigii hore dee habluu oo dee inan lama arki jirin maantana waxaad mooda dee waa adigaa sheegayaba maxaa isbedelaad sileeda taa kudhida
dee aan waxaa isbedelan lahay dhinaca aqoonta waayo arigaasu raacashaha ma cabi kartaan de waxyaalo farabadan ba dumarka waqtigaore lagu xidhi jiray laakiin iminka markii de aqoonta ay timid waxyaalo badan la fahmay de waxay noqotay in iyaguna roolkoogii nolosha ka qaataan
laakiin adeer wiilii gabadha xilliga nool sidee bay u hasaawan bal haddaad sawiryargesis
wallaahi labas ku dhex baratay laba suuq isku soo baratay laba internet isku baratay laba telefoon isku nasiisatay labawa siba isku bartaan
tiknolojiyada qudheed maxay ka qaadataa saleedahy waayo dhe xilligan wax badan ba isbedelay xaggaa maxay door noocee bay ka qaadatay
wallaahi tiknolojiyada dhinaceed haddaan eego rool cajiib bay ka qaadatay sababtoo wax walba easy ba tiknolojiyada ka dhigtay waayo waatan telefoonka easy laisku soo lambarkii laisku soo nasiibinayo hebel ma tahay halkii laiska baranayo easier weeyaan lacagtii lagu shubinay waa easy
arrimaha sida weyn u dhalan rogay guurka iyo hababka qoysasku u dhismaan ayay ka mid yihiin shabakadaha isgaadhsiintu waxaana jira ereyo caan baxay oo laga isticmaalo baraha isgaadhsiinta bulshada oo ay ka mid yihiin e-marriage ama guurka ku dhisan elektroniga oo ah in laba qof ay iska bartaan baraha isgaadhsiinta bulshada kadib halkaas ka heshiiyaan kadib iyaga oo aan is arkin oo laba dal oo kala gedisan ku kala nool oo meherkoodu ka qabsoomo dal saddexaad oo aanay labada qofna joogin haddana ay dhacdo inaanay sannado badan kulmin lamaanahaasi tusaalayaashani waxay qayb ka yihiin sida farsamada casriga ahi saamaynteedu ay ugu sii badanayso nolosheenna maalinba maalinta ka dambaysa wayna adag tahay in qofku ka madax bannaanaado farsamada casriga ah waayo noloshii iyo adeegyada casriga ah ayaa isku xidhmay guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxay nagaga eg qaybteennii labaad ee barnaamijyadii taxanaha ee ku saabsanaa saamaynta ay nolosha ku yeelatay farsamada casriga ahi waxaana inoo soo socota qaybteennii saddexaad haddii eebba idmo oo bixi doonta maalinta berri ah tani intaynu barnaamijyo kuwaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo diyaariyey dhegeystayaal qaybta saddexaad ee barnaamijyadaasi taxanaana maalinta berito ayaad dhegeysan doontaan haddii eebba idmo. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii qurba joogta waxaa inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii qurbe si ka bedelan dhegeystayaal soomaaliya qurbe joogta ku dhaqan wadamada maraykanka iyo yurub waxa ay leeyihiin xarumo lagu xanaaneeyo maalinkii caruurta kuwa sidoo kale lagu xanaaneeyo dadka waaweyn iyo kuwa lagu hayo dadka xanuunsanaya waa qodobka aynu ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena qurbe xanaanada dadka waaweyn iyo daryeelka ay siiyaan dadkaasi lagu hayo waxay uga duwan yihiin aragti ahaan qoysaskii soomaaliyeed ee ku hayn jiray guryahooda waalidiintooda maxamed cabdi waa milkiilaha xarun iyada u qunta xanaanada dadka waaweyn oo ku taala magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkani maraykanka xaruntan oo lagu magacaabo mason daycare ayaa maalinkii waxaa lagu hayaa dad aad u fara badan oo ah dadka waaweyn haddaba waqtigan la joogo maxay yihiin waxyaabaha ay u qabtaan dadkaasi da-da ah waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed cabdi
zahir aad baad umahadsan tahay waxyaalahan fikirka nagu dhaliyay igu dhaliyay aniga khaasatan waxay ahayd kolkan arkay dadkii soomaaliyeed ee gobolkani aada usoo degay oo gobollo badan isaga yimid oo mataqaanaa gobolkan aada u jeclaystay xilligii barafka ah waxaan arkay dad mataqaanaa aqallada iska fadhiyo baraf badan baa ka daaa gobolka minnesota marka waxaan dareemay inay u baahan yihiin inay dibadda uga baxaan aqalladoodii mataqaanaa meelay ku haasaabaan oo ku sheekaystaan oo jimicsi ku sameeyaan oo jim aadaan oo waxyaalo noocaasaan u dareemay marka fikirka halkaasuu ka yimid waana xilli horey ahayd waa xilli aan u malaynaya 2000 bay ahayd xilli aan shaqadan barnaamijkan bilaabay
waayo tiro intee le-eg oo dad waaweyna ayaa lagu hayaa xaruntaada maalinki
maalinkii waxaa timaadaa ilaa iyo 100 qof oo dad gaarayo ayaa maalin daily u timaadaa
marka wax seexda ma jiraan
may waa day program weeye waa maalinkii maalinkii bay yimaadaan subixii baa lasoo qaadaa baabuur anaga aan leenahay basas baa yaalla basaskeenaan kusoo qaadnaa way yimaadaan subaxii quraac bay leedahay waa ka quraacanayaan jimicsi bay gelayaan waxbarashay leedahay iskuulka dadka waxbarashada luuqadda ingiriiska lagu bartaa qaday leedahay waa ka qadaynayaan galbihii baa dib loo soo celinayaa nimaba aqalkiisii loo celiyaa
bal waxaad ii sawirtaa qofka ugu weyn dadka iyo qofka ugu yar waxaan ula jeedaa maadaama dad waaweyn ay yihiin da-aadda qofka ugu weyn ee aad qaban kartaan
qofka hadda nagu daaweyn ee meesha joogo waa 87 ayuu hadda jiraa qofka meesha joogo qofka ugu yare nala joogona waa 24 ayuu jiraa marka macnihiisu ma ahan dadka waaweyn ee keliya ee waxaa loo ogolaya dadka xanuunada qaba sida alzheimerka oo kale qofka dhimirka ah ama qofka curyaanka oo kale ee mataqaana gudaha iska fadhiyo oo laftiisa qofka hadduu curyaana gurigiisa fadhiyo ee lacagta beshinka ah u qaato ama SSI waxa loo yaqaano inta wax xaq buu u yeelanayaa
dadka waayeelada ah ee ku jira xaruntaasi ayaa waxa ay isugu jiraan rag iyo dumarba xuseen cabdulle waxa uu ku noolaa muddo aada u dheer xanaanada mason day care ee magaalada minneapolis wuxuuna iga warramayaa adeegyada xanaanadani ay ka helaan
waxaan ka mid ahay dadka waayeelada ee meeshaa taga oo la caawiyo xilli kasta oo qabowba waa in nalan soo doonaa waa inaan halkaa ku soo nasannaa waa inaan jirkeenna ku baabixinaa jiimka waa inaan sheeko ka helaa waa in aan nafteenna ku maaweelinaa
meeqa sano ayaad xaruntan ku xiran tahay
xaruntan waxaan ku xiranaa 5 years
shan sannadood
haa
waayahay marka da-daada marka la eego waxaad ka helaysaa dad adiga kula jiila oo aad la qososhid la sheekeysatid la cunteysidood la daahdid soo maaha
mar allaala markaan irki ka soo galo mid saaxiibka ayaa geesi iga yeerayo mid kaloo saaxiibka ayaa geesi iga yeerayo mid kale ii yeerayo mid kale ii yeerayo intaan meeshaa ku jiro waxaanba ku howlanahay hasawaha iyo ciyaaraha iyo sheekooyinka iyo waktiga la joogo oo si lama filaanaba nagu dhaafo oo aan leenahay war salaadii baa naga tagtay war wakti gobolkii baaba sii leecaya sida aan halkaa ugu faraxsannahay aynkaa baan ku joognaa
waa tahay dadkii soomaaliyeed marka la eego iyo dhulkii dad badan ayaa ku tirsan dadka heladooda ay bannaanka soo jiraan adiga adigoo waktigan ku xareysan meel lagugu xanaaneynayo oo aad saaxiibo iyo waxay doontaba ha noqotay aada u doonanayso si aad maaragtay nolosha adag ee qurbaha aad ula qabsato aad ku jirto haddana weli ma dhici kartaa inaad qoysas biisho oo soomaaliya aad lacago u dirto
alaaba taydii haysataa sidee dhaahda dadkaas cusuu caawin karaa alaaba taydii haysataa oo isku mashquul oo anigii yaaba lay caawiyaa
meeqa sana ayaad waddankan joogtaa
waxaan joogaa 7
marka xaaladaada haatan ka warrama la qabsatay nolosha
waxaa ku qabsanahay inaan la qabsado oo aan waddankan imiday oon joogay nolosheyda aan sida aan cimrigayga usii mara dhaalin lahaa aan ula qabsado.
Dadka ku jira xarumahaasi waxa ay ku sheegayaan ka sokow inay ka helayaan xarumahaasi quudinta iyo xanaanada gaarka ah, haddana inay ka helaan dad jiilkooda ah oo ay sheeko wadaag noqon karaan. Fartuun Xasan waa hooyo caruurteedii kaga soo tagtay Afrika, haatan iyadoo xanuunsan ayaa lagu hayaa xaruntaasi, waxayna iga warantay sida ay tahay nolosha xaruntan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Horta waa mahadsan tahay wixitaanka ay soo wacday. Teeda kale haddaan kaaga warramo meeshan, meeshan markii hore horta waxaa nageeyey duruuf baa la geysay, waayo waxaan nahay dad waaweyn oo waayele. Waxaan ku xariisanahay guryo abaarmenti oo hal qol, caruur ma wadano, caruurteenni waan kasoo tagnay. Marka baraf markuu imaado dad baabuur lahoo socdo oo magaalada shopping garaysan karo oo meesha doona aadi kara ma nihin. Markii uu dhaqtar noqdo transportation aan noo joogo dhaqtarka waana la geeyaa, laakiin xilliga barafka waa guryaha aan ku wadanay meeshan aad iyo aad bay noo helbi garaysay. Ilaahayga subxaana watacaala ahoo dadkeena soomaalida ee garashada iyo naxariistaas noo geliyey ayaana ku mahadinaa. Marka hore ilaahay baa mahadda iskale, kadibna walaalaheenna gartay inay dadkooda waayeelada ee kasoo saaraan guryaha oo istareeska iyo kolesteroolka iyo rubaatiisinka iyo dhiikarka ku kacayo guryaha iyo xabsiga ay ka qaadayeen ka saaraan. Horta mahadda iskale meesha aan tagno markaan usoo noqdo, meeshan ani hadda waxaan ku jiraa muddo 5 sannadood.
Codkaaga wuxuu u eg yahay qof ama xilligii shaqada shaqaysan karay ku jira, inkastood qof dumara tahay, bal marka waxaad iga warantaa maxaad u gashay goobtani xanaanada dadka waaweyn?
Aniga goobtan xanaanada waxaan u galay horta marnamaba shaqaysan karo, waayo horta da-deeda waa 56, waa sidaan kuu sheegay 1950 aan dhashay.
Haye.
Soo codkayga kula yaraaday, da-deeda way weyn tahay, inaad hortaagan taa fiicnayd. Marka labaad, waddanka aniga waxaan imid 2006, markaan imid waa la iqalay. Waxaa la iga qalay tyrod barbarin oo kansar, tyrod kansar la iga qalay. Xoogaa waa xanuunsaday, haddana waa jabay, haddana waa jabay, haddana waa jabay, 3 jeer aan jabay, jirkayga biraa ku jira. Marka sidaa darteed aniga markaan imid horta isayda waa la ii bilaabay, waayo waa xanuun baan ku qaabtay. Inkastoo da-deedaba ay yareen markaasi 60-kiiba waxba aan iskadhin, hadda muddo 8 sannad iyo intaan joogo.
Waayahay.
Xanuunna waa ii weheliyaa, da-deedina waa qaabtay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Jiimkaan u tagaa meesha, cuntadaan u tagnaa, waa kasoo, waa soo hirgelinaa, salaaddan kusoo tukanaa, qur-aankaana loogu dhigaa, ingiriiskaana loogu dhigaa, waxyaalo badanaan ka faa'iidnay alxamdulillahi rabbil caalamiin. Maasha.
Fartuunay, bal waxaad ka warantaa marka dadka waaweyn markaad isbarbardhig ku sameysay halkan lagu xanaaneynayo iyo kuwii Soomaaliya siday ahaan jireen dadkii waayeelada ahaa, isbarbardhig markaad sameyso maxaad ku qiyaasi lahayd ama aad iiga sheegi lahayd aniga iyo dhageystayaashaba?
Dadkii waaweynaa oo Soomaaliya markii la joogay ama waddankii kaloon kusoo qaxnay Kenya oo kale markii la joogay, Afrika waa Afrika, dadka way socdeen. Adeeg haddii la tegay waa la lugayni jiray, jawigan waa ka fiicnaa oo cadceed iyo qoraxda jirtay. Dadkii macruufadoodii heladoodiibaa meesha ku badnaa oy u tegi jirona waa la isu wareegi jiray, haddaadan adiga wareeginna waa lagu imaan jiray gurigaaga bulshu ahaa. Marka meeshan meel lagu socdo waa yar tahay, waddankii baabuurtii iyo dadkii baabuurtii baa badan oo socodkii lugtii iskuma aaminaysid, waa kala fog yihiin oo aan meel lug lagu gaaro malaho, dadkii isyaqaana hataa waxaa lakala degan yahay bari iyo galbeed. Marka sidaa darteed waa meesha hadda aan joogno way noloshii Afrika aad bay uga dugan tahay.
Todobaadka soo socda dhegeystayaal, haddii Allaha wado la ogolaado, waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkeennan qurbe xanaanada caruurta iyo sida loogu daryeelo dhallaanka ku dhaqan gobolka Virginia ee dalkani Maraykanka. Inta ka horreysa inta aynu barnaamijkan mid kale ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi qurbaynoo soo diyaarsay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. Haatan aan ka codsado Haaruun Macruuf oo barbarkayga fadhiya, bal in qodobadii wararka caalamka dur korona 1-2.
Mahadsaned Xuseen. Taliyihii ciidamada daraawiishta ee Puntland ee ka howlgelayay deegaanka Galgala lana dagaalamayay kooxaha mididiinta ee gacansaarka la leh ururka Al-Shabaab, Cornel Jaamac Siciid Afguduud ayaa lagu dilay weerar gaadma oo ka dhacay meel u dhow booraasi israakiil ka tirsan maamul goboleedka Puntland ayaa warkan u xaqiijiyay idaacada Voice of America Washington. Wararka imaniga deegaanka Carbiska jidka afgooyina waxay sheegeen ciidamada Amisom ay toogteen qof wate baabuur ay ka buuxeen waxyaabaha qarxa. Baabuurkan ayaa la sheegay inuu jidka ka baxay kadibna uu qarxay markii la toogtay qofkii baabuurkaasi waday. Ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Baarlamaanka gobolka Crimea ayaa isaguna si rasmi ah ugu dhawaaqay in gobolku ku biiray Ruushka kana goostay dalka Ukraine. Arrintan ayaa daba socota aftidii shalay ka dhacday gobolkaasi iyadoo dadweynuhu ay si weyn ugu codeeyeen inay ku biiraan Ruushka. Isniinta maanta ayaa lagu wadaa in wafdi ka socda baarlamaanka gobolkaasi ay gaaraan caasimadda Ruushka ee Moscow si ay madaxda dalkaasi uga xaajoodaan qaabka ay uga mid noqonayaan dalka Ruushka.
Mahadsanid Harun. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan. Waa heeskii Lula iyo codkii Cabdulqaadir Juba.
Taasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barre Aadan oo idinla inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna subaxnimo lixdiiyo barka haddii baydmo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.